Pois nós, as catro, somos excompoñentes da sección de arpa de unha orquesta que existe en Galicia, unha orquesta de música folk de 40 compoñentes, máis ou menos, e nós nos coñecemos tocando nesa orquesta. Fixémonos moi amigas, sempre tivemos en mente facer un proxecto propio, non digamos. Nos juntamos, nos presentamos a un concurso que había de creación de música folk e non o gañamos, pero bueno, a partir de aí o grupo pois quedou consolidado.
Gañamos todos un grupo, non é?
Moito obrigada. Okay.